Arterija, oddaja o vizualni umetnosti in kulturi, vsak drugi torek opoldan na Radio Študent.
Novo leto seboj mnogokrat prinaša novoletne odločitve. Letos je temu podlegla tudi Arterija. Odločila se je, da bo vsak mesec eno od obeh oddaj posvetila določeni temi. Ob kavi je ugotovila, da je prvo od teh treba nameniti perečemu problemu slovenske art scene, pisanju sodobni umetnosti. Nad pisanjem o umetnosti se na slovenski art sceni pritožujejo vsi. Kateri so razlogi za takšno neuspešnost, kakšna je zgodovina pisanja, kdo je odgovoren, da so na slovenski sceni le redki dobri kritiki? Na ta vprašanja bo poskušala odgovarjati današnja Arterija ali pa vse javno opozoriti na problem. Kriza kritike pa ni zgolj slovenski fenomen. Vsak dan v svetu izide ogromno število razstavnih katalogov, biltenov ali le press releasov ob razstavah. Tako se popoldanski sprehod po mestnih galerijah nemalokrat konča s polnim naročjem papirja. Poleg tega je na trgu mnogo dragih časopisnih izdaj, polnih bleščečih podob. V Sloveniji bo morda bera brošur manjša in revile nekaj, a kljub temu se umetnosti veliko piše. A kvantiteta še ne pomeni kvalitete. Arterijo so spodbudile pritožbe o problemih recenziranja in povprašala je Igorja Zabela, kakšno je njegovo mnenje o slovenski kritiki.
Slovenski prostor je sorazmerno mehen in to se potem pozna tudi v recimo, produkciji sodobne umetnosti in še toliko bolj veliko tudi v pisanju o tem fenomenu. Ta mehnost prostora, recimo, se pokaže zmeraj, kadar se zgodi, da izpade recimo kakšna generacija ali da kakšen močnejši, bolj pomembnih umetnikov se omakne za nekaj časa iz umetniške produkcije in tukaj se začuti potem prav v celi sceni, kako je na taka recimo, odločitev enega človeka lahko močno vpliva na celotno situacijo v tem prostoru. Toliko bolj se potem veliko ta majhnost in sorazmerna omejenost pozna v pisanju o sodobni umetnosti. Znači, tukaj je se pojavlja še dodatni problem, da ni nekega pravega šolskega sistema, ki bi lahko izobraževal ljudi, ki bi potem lahko kompetentno pisali o sodobni umetnosti. To se pravi, tisti, ki pišejo o tem, so pač velikokrat v bistvu prišli do tega tako, da so pač z lastnim študijem oziroma z lastnim delom na tem področju. Recimo, s kuratorji je tako, recimo, da so pač v nekem smislu prisiljeni se ukvarjati tudi s pisanjem in potem se je velikokrat tudi dogajalo, da so ljudje, ki so se ukvarjali recimo ali s kuratorstvom ali pa z dejavnostjo, kot je teoretska refleksija ali umetnostno zgodovinska refleksija umetnosti, da so pač stopili tudi na to polje pisanja o sodobni umetnosti in v nekaterih primerih to pravzaprav zelo uspešno. Ne? Vendar je teh ljudi sorazmerno malo in pač splošni nivo je sorazmerno slab, bi rekel, pač, iz dveh bistvenih razlogov, ker ti ljudje, ki pišejo recimo, v dnevno časopisje ki se nekako ukvarjajo s tem umetniškim poljem, po eni strani nimajo niti pravih informacij o sodobni umetniški praksi sami, Tako da potem imajo težave pri prepoznavanju in umeščanju recimo, nekih del. Po drugi strani pa nimajo razvitega orodja za interpretacijo in pisanje.
Arterija je pobrskala po zgodovini in zdi se ji, da je bila kritika včasih v naših prostorih prisotna na drugačen način. Kritiki so imeli mnenja, več je bilo javnih debat o posameznih delih, slogih ali avtorjih, predvsem pa je bila kritika povezana s slovensko umetnostno zgodovinsko šolo. Slovenska umetnostna zgodovina se je začela z Izidorjem Cankarjem, ki pa mu njegova sistematika stila ni dopustila, da bi bil navdušen nad sodobno umetnostjo. Kljub temu je bil Cankar več kot prisoten v javnosti in je v časopisnem in kritiškem delu jasno izražal svoje mnenja o umetninah starih in sodobnih časov. Cankarju sicer sočasna umetnost ni bila najbolj blizu, a kljub temu se ni obnašal, kakor da ne obstaja, ampak jo je vključil celo v svoje delo sistematika stila. V nasprotju z njim danes, 78 let kasneje, študentom umetnostne zgodovine oddelek ne ponudi vpogleda v umetnost današnjih dni. V 40-stranski dolgi skripta uvoda v zgodovino umetnostne zgodovine na Slovenskem ni o umetnosti in umetnostni zgodovini po letu 45 na voljo nič več kot to, da avtor navede dve knjižni deli. Prvo je poteze Slovensko slikarstvo v 20. stoletju Milčka Komelja in drugo katalog zbirke Moderne galerije iz leta 95. To gotovo nista deli, ki bi študentom lahko ponudili kompetenten pregled razvoja slovenske likovne umetnosti v 20. stoletju, še manj pa povedali karkoli o razvoju likovne teorije ali kritike. V istem času kot Izidor Cankar je deloval tudi France Stele. Človek, ki je začrtal temelje raziskovanja srednjega veka v Sloveniji, je bil več kot prisoten v pogovorih o sodobni umetnosti in je nekatere njene izbruhe odkrito podpiral. Slovenska kritika ni bila pripravljena na zgodovinske avantgarde in tako ni storila ničesar, ko so Avgusta Černigoja leta 25 s policijo sramotno izgnali iz Ljubljane. Konstruktivistična epizoda je bila tako pravično ovrednotena šele leta 78 s Černigojevo retrospektivo in gotovo je nerazumevanje kritikov delni razlog, da slovenske zgodovinske avantgarde še danes niso našle svojega mesta v slovenskem likovnem prostoru. Seveda tudi v času, ko je umetnostno zgodovino študiral profesor Tomaž Brejc, na univerzi ni bilo mogoče ničesar izvedeti o avantgardi. Kljub temu je bila javnost v 60-ih letih kar krepko obveščena o sočasni umetnosti. Skupina zgroženih kulturnikov, med njima sta bila Josip Vidmar in Božidar Jakac, je tako septembra leta 1968 v delu nastopila proti skupini OHO in revijama Katalog ter Tribuna. Marka Pogačnika so poslali celo na preglede na psihiatrijo, ki jih je na srečo uspešno prestal. Takih ekstremnih odzivov si umetniška srenja sicer gotovo ne želi, a popolna odsotnost mnenj tudi ni primeren odgovor. V času 60-ih let so se začela leta kompetentnih mnenj o moderni umetnosti. Na prizorišče so eden za drugim stopali Braco Rotar, Tomaž Brejc, Jure Mikuš, Andrej Medved in najmlajši Igor Zabel, ki so pisanje o sočasni umetnosti privedli do današnjih časov. Braco Rotar je začel kariero ustvarjalca v kulturi kot pesnik in nato kot teoretik umetnosti. Oblikoval je kritiko aktualne likovne umetnosti in podporo skupini OHO. V poznih 80-ih letih je izbral teoretski molk. Tomaž Brejc je svoje razmišljanje o bližini umetnosti predstavil v knjigah Temni modernizem in zbirki esejev o postmoderni umetnosti. V 80-ih letih je spodbudil razpravo o razmerju med modernizmom in postmodernizmom. Now, to kind of like Jure Mikuš se v tekstih ukvarja z odnosom med podobo in pogledom. Njegov pristop je nastal iz natančnega akademskega oživljanja. V drugi polovici 60-ih let se je kot filozof, pesnik in teoretik umetnosti, kasneje pa tudi kot vodja galerije, pojavil Andrej Medved. Medved je avtor, ki sodi k robnemu modernističnemu mišljenju umetnosti oziroma avtor, ki izhaja iz posebnega spraševanja o obstajanju, pojavljanju in delovanju. Pisanje Igorja Zabela je povezano z moderno galerijo, v kateri deluje kot kustos. Njegovo pozicijo določa dvojnost, se na eni strani pripravlja avtorske razstave, na drugi pa predstavlja in izgrajuje mednarodno podobo aktualne umetnosti z pozicije specifične slovenske kulture. Kljub navedenim piscem v naših prostorih primanjkuje kvalitetne kritiške moči. Časopisna kritika je neinventivna in včasih ne razume del, ki stojijo pred njo. Zaradi nujne hitrosti, ki jo zahteva vsakdanje izdajanje časopisa, ni poglobljena in se nasplošno opira na material, ki ga pošljajo razstavljavci. V tednikih in mesečnikih ne obstaja niti ena sama kompetentna kritiška moč. Kaj si misli o kritiški nemoči v Sloveniji, je Arterija povprašala tudi Irvinovca in profesorja na Akademiji likovnih umetnosti Boruta Vogelnika.
Ne samo v teoriji, ampak v bistvu o tem, kar se piše. Ne? O tem, kako v Sloveniji, pač ne vem, so neke revije, so neki poročila v medijih, magar v vsakodnevnem časopisju, ampak ne vem, nekako se kaže mnenje, da vse to ni dovolj in da nam nič ne pomaga. Ne? V bistvu tudi ni neke debate, ni... Mislim, se napiše mogoče tudi kdaj pa kdaj kakšna konkretna dobra kritika, pa na njo noben ne odgovori, ne?
Ja, kaj ne ti rečem? Pod prvo se načelno, jasno, absolutno strinjam, da se tudi meni to zdi prav izjemen problem, ne, tle pri nas. Popolnoma se strinjam, da, ko sva prej rekla, ne, če že je in o tem ne dvomim, prisotno znanje v teh prostorih, tle, o tem sploh ne bi podvomil, ne? Se to znanje nikakor ne aplicira na konkretno umetniško produkcijo, ne? In se ga čist preprosto ne uporabi v konstruiranju neke vrste javnega diskurza o tej konkretni praksi, ne? Kar mislim, da je sploh porazno, da je v tem prostoru pravzaprav ni, ne? Zdaj, vzroki, zakaj ni, o tem imam sicer svoje mnenje, se mislim, da je to zelo dolga štorija. Ne? Ampak izpostavil bi sam en element, ki se mi zdi, da je prav izjemno simptomatičen in hkrati prav tako zanimivo vozlišče, ne, ki čist na konkretni ravni marsikej saj nakaže v zvezi s tem problemom. Ne. Ne vem, če si opazila, da po pravilu, ali pa tako rekoč brez izjeme, se v našem prostoru o sodobni umetniški praksi, ampak to velja vsaj za celo povojno obdobje, ne? Če zaprej ne moram zgotovo se trditi, ne? Da se sodobna umetniška praksa v Sloveniji čist preprosto ne usporeja z internacionalno sodobno prakso. Se pravi, ne počne se nekaj, kar se pravzaprav smatra za samo po sebi umevno. Ne? Za samo po sebi se umevno se smatra, da umetnost prvič ne moreš ocenjevati glede na meje, s katero jo zamejiš, se pravi, da je nekaj, kar je internacionalno primerljuga. Ne? Drugič, da je ravno preseganje meja pravzaprav tisto, kar šele vzpostavlja neke relacije v širšem diapazonu in kar vzpostavlja potem eno možnost dialoga, ne, tudi, spravi, ves čas govorim stališča konkretne produkcije, ne, in Ja, mislim, samo to dejstvo, da se konkretne umetniške produkcije ne usporejajo z internacionalno, je hudičevo problematično. Problematično je zaradi tega, ker se človek vpraša, zakaj hudiča se tega ne počne, ne? V čem je hec? Zakaj konc koncev se ne izpostavi brez kakršnih koli problemov in zadržkov, da tle določene usporednice obstajajo, ne? Zakaj se ne vzpostaviti usporednice in se poskuša ravno z vzpostavitev teh usporednic osvetliti, kje se dejansko določena produkcija nahaja, kakšni so njeni dejanski doprinosi, kje se pa v zadnji inštanci zgleduje. A ne? Mislim, se to so pravzaprav stvari, ki so normalne in samo po sebi umevne in ki pravzaprav šele omogočajo, da se v nečim realistično pogovarjamo. Ne? Osnova je, da se čist preprosto prizna, da določene poteze oziroma določene razvojne korake, da se je prevzelo, ne, in se jih potem eventualno nadgradilo. Mislim, to je nekaj, kar je mislim, osnova za kakršnokoli normalno, za kakršnokoli normalni dialog znotraj polja umetnosti. Ne.
V letih, ko je Arterija še hodila drgnit klopi na predavanja oddelka za umetnostno zgodovino in tam niso povedali ničesar o kritiki in metodoloških prijemih, ki jih pisec o sodobni umetnosti mora poznati za svoje delo ali celo o sočasni umetnosti. Spet se je odpravila na oddelek in hotela preizprašati profesorje, ki pa za njo niso imeli posluha. Zato se je obrnila na sprejemnike znanja, na študente.
Ja, zdaj sem se bolj tudi usmerila v sodobno umetnost, ne, tako da v bistvu mi faks ne nudi skoraj nič več. Ne. Drugače pa se mi zdi, da tako za neko tako povprečno znanje je čist dober nastavljen, pa da v bistvu kakšni profesori se trudijo, kakšni se ne. Tako, mislim, ni zdaj glih, da bi bilo veliko samostojnega dela, pa da bi bil ti zelo pripravljen na življenje z umetnostjo pol po faksu, ampak ni pa, če ti je všeč umetnost, je pa tudi lahko čist zanimiv, saj pač tudi sam lahko je narediš, ne.
Kaj pa glede teorije, pa mogoče metodologije, ki bi te pripravila na kasnejše delo, to se meni zdi pomankljivo mogoče na oddelku, kakšno je pa tvoje mnenje?
Ja, meni se tudi zdi, da tega v bistvu sploh ni, ne. V bistvu, mislim, se imaš neke seminarje pa to, pa znaš kaj napisati, ampak v bistvu nikjer pa, mislim, tudi napišeš seminar, pa ni enega velzga odziva na to, kaj si napisal, pač vse je dost dober skoraj.
Okay, prej smo omenili, pač, da si rekla, da se boš začela ukvarjati, mislim, oziroma, da se zdaj že usmerjaš, ne vem, nekako sodobno umetnost. Si tudi prej, ko sva nekaj debatirali, omenila, da poznaš ta tečaj za kritiško pisanje od SCCA-ja. A pa se ti zdi, da bi mogoče to bila tudi naloga pač oddelka za umetnostno zgodovino, da bi ti mogoče se neke smernice nakazal? A si tega želiš mogoče, da bi bilo na faksu? Zate si to že prepozno, ampak...
Ja, pač bilo bi fajn, da bi pač nakazal smernice. Drugač pa tudi, ne vem, to sodobna umetnost je pa zdaj tudi tak problem, ker to je le umetnostna zgodovina. Zdaj ne vem, koliko je sploh v programu, mislim, koliko sploh mislim, ne vem, no, pač, da bi prav sodobno umetnost se ukvarjali, ker to je lahko domena kogarkoli v bistvu tudi, ne, ne sam nas. Bi bilo pa treba več tega, se mi zdi, pa več vseh, mislim, se dejansko res prideš, kad ta faks končaš, nič preveč ne znaš.
Mene zanima, v bistvu ti si zdaj že globoko zajadru študij na umetnostni zgodovini, delaš magisterij že ali še naprej. Ja. Pa me zanima, kakšno se ti zdi v bistvu nasplošno pisanje o umetnosti, v medijih, bolj kot pač samo teoretsko pisanje. Se mi pa zdi, mislim, moje mnenje, da je tle zeva tudi en tak zelo velik prepad v bistvu, da tisti, ki se akademsko ukvarjajo z umetnostjo, tega pač ne prezentirajo nekak splošni publiki, pač se ne piše v medijih.
Ba, jaz bi se s tem strinjal, ne, se mi zdi, da je vse več tega, pač tega strokovnih tekstov vse več objavlja v tujih jezikih sploh in v zadnjem času se mi zdi, da v slovenščini bolj malo. No.
Se mi zdi, da bolj te očetje pač umetnostne zgodovine, ne vem, če gre vas Izidor Cankar, Stele, so še nekako to približali, so delovali pač na vseh področjih, rečemo, ne vem, delovali pri moderni umetnosti, tudi pač, ne vem, Stele je pisal določene tekste. Zdaj se mi pa zdi, da ne vem.
Ja, nekaj avtorov je, ki se tega zaveda in je, koliko sem zasledil v zadnjem času, je bilo tudi nekaj napisanega o tem, se mi pa zdi, da je to bolj redkostno.
Potem pa še moje naslednje vprašanje, sicer tvoje področje je bolj srednji vek, a ne? Glede samega študija na oddelku, ki si ga bil deležen pač v dodiplomskem študiju, no, a ne, se mogoče zdaj pojavljajo ene težne oziroma želje, da bi se pač ni poučevanje o tem, kako se piše kritiški tekst. Pa mogoče tudi metodologije se zdi, da ni bilo dost. Kakšno je pa tvoje mnenje o temu?
Pač moje mnenje, bi se kar tudi s tem strinjal, ne, da ni bilo tega, da se vse premalo se mi zdi, da se študente uvaja v takšno, bi rekel, tudi znanstveno pisanje, pa znanstveno kritično, ne, do virov in do umetnosti sploh, do umetniških del. Ne.
Ne samo v teoriji, ampak v bistvu o tem, kar se piše. Ne.
Letos je SCCA Ljubljana splavil tečaj, ki naj bi v svet umetnosti poskušal vrniti dolgo pogrešano kvalitetno kritiko. Seminar iz pisanja naj bi zapolnil vrzel v teoretski in kritiški refleksiji in spodbudil pisanje o sodobnih umetniških praksah. Sestavljen je iz 9-mesečne serije delavnic in predavanj pod mentorskim vodstvom Miška Šovakoviča in Igorja Zabela. Mentorsko delo poteka v obliki rednih 14-dnevnih srečanj. Enkrat na mesec so delavnice namenjene pregledu različnih žanrov pisanja in medijskih predstavitev ter praktičnemu preizkušanju v njih. Takole je svoje mnenje o tečaju predstavil mentor Igor Zabel.
Z
mislim, da je ta tečaj, ki ga začenjamo in ki ga delamo, ne, pač, je usmerjen ravno tako, da bi dal neka osnovne spretnosti, osnovna orodja za to, da bi ti udeleženci lahko pač v teh različnih žanrih, pač, da bi se lahko v teh različnih žanrih počutili bolj doma in da bi pač obvladali njihove neke temeljne zahteve teh žanrov. In pa tudi je zamišljen tako, da bi dal nekoliko širšo informacijo o neko, teoretskem kontekstu, a ne, in konceptih tega načina pisanja.
Študente tečaja je Arterija preizprašala, kaj pričakujejo od seminarja, zakaj so se zanj odločili in kakšni so njihovi pogledi na pisanje o sočasni umetnostni praksi.
Na tem seminarju pričakujem, da jo podal nek določena orodja oziroma je spoznal z določenimi orodji, ki jih tekstopisec potrebuje za prezentacijo. Mislim, čist tehnični pripomoček, nekako za osvetlitev določenih točk na tehniki pisanja, ki funkcionirajo kot orodja.
Zakaj si se odločil v bistvu za to delavnico tega orodja, prej pač nisi si mogel ustvariti na svojem dosedanjem študiju?
Na formalnem študiju nikakor nisem mogel tega si ustvariti.
Ki je bil?
Ki je bil na filozofski fakulteti, oddelek za umetnost in zgodovino. In je pravzaprav tako, na tem področju pravzaprav SCCA nekako prvi oziroma najbolj dejaven v Sloveniji.
Pa se ti zdi, da bi moglo pač tvoj formalni študij si upal ali pa misliš, da bi mogel zajemati so takšne stvari, kot je rečemo učenje nekega metodološkega aparata za pač kasnejše pisanje?
Predvsem metodološki aparat manjka v programu fakultete.
Kakšno je pa tvoje mnenje sicer tako splošno, verjetno pač bereš, ne, v sodobni umetnosti? Pač, kakšno je tvoje mnenje o pisanju v sodobni umetnosti na slovenskem, tako revijalnem, časopisnem, nasplošno?
Časopisni del je izredno boren, sploh, mislim, predvsem, kadar pišejo novinari. Drugače je pa predvsem se mi zdi problematično vprašanje dialoga med teoretiki in praktiki, ker se mi zdi, da se pravzaprav ustvarjata neka čist posamezna polja, ki ne segata prav dosti eno v drugo, čeprav so pristopi dostkrat zelo podobni.
Jani, ti si se odločil oziroma sodeluješ na delavnici v kritiškem pisanju, kako se ti zdi?
V redu, predavatelji se mi zdi super, nekaj prvo leto se mi zdi, da je prav originalno in si z entuzijazmom v bistvu pristopajo k tej temi, ki bi se lahko rekel, da je nova.
Kaj pa meniš o pisanju o sodobni umetnosti v našem slovenskem okolju? Zdaj govorim nasplošno in o kritiki, in o pač, ne vem, objavah, o razstavah, in o tekstih v katalogih, a misliš, da je tega preveč, premalo?
Mislim, da so predvsem zelo, zelo so si podobne, ene in iste so, tako da... Ja, doskrat je to, da to, kar poda mogoče kustos ali pa umetnik, ki poda eno informacijo, se ta skupira v medije, ker je to najlažje pač delo in noben v bistvu niti ne reflektira za nazaj določena umetniška dela, ko poteče določen čas in se vplivala ali kakorkoli, da bi se res mogoče nekaj konkretnega iz tega dalo potegniti kakšen pomen ali pa gibanje ali kakorkoli, ne.
Imaš na slovenskem prostoru kakšnega avtorja, ki ga rad bereš, pač, ki se navizuje, piše o sodobni umetnosti, ki ti je ljub, ali...
Noben ga ne preferiram.
Pa me pa še zanima, misliš, da se bo s uvajanjem takšnih delavnic, kakršne je tale, mogoče izšolal kakšen narod ljudi, ki bojo znali pisati o umetnosti, ali misliš, da to zadostno upravlja pač fakulteta oziroma umetnostno-zgodovinski oddelek na fakulteti?
Jaz mislim, da umetnostno-zgodovinski oddelek na fakulteti se pač z kritiško prakso sodobne umetnosti ne ukvarja, ampak bolj entuzijasti, posamezniki, ki pač grejo v te vode. Kar se pa tiče, če bosta dva prišla na leto iz celotnega tečaja ven, ki bosta znala kaj napisati ali pa bosta mogoče kaj pokrenila ali naredila neko historizacijo slovenske umetnosti, bo to že zelo veliko.
Ne okreči se, sine, nema razloga, štete, gubiš vrijeme. Sve što si mogao učiniti, učinio si dobro. Zato me poslušaj, sinko. Uzmi novce i bježi. Uzmi novce i bježi.
The biggest unanswered question is where is the money?
Uzmi novce i bježi, bježi, bježi. Uzmi novce i bježi. Uzmi novce i bježi, uzmi novce i bježi, uzmi novce i bježi. Uzmi novce i bježi, bježi, bježi. Uzmi novce i bježi.
Biggest unanswered question is where is the money?
Zeleno bijelo, ljude je raspelo, hladno oružje i faca, ali u žilama teče vrelo. Nas par je htjelo i hoće potezat kak se hoće, ko potez lovca zbog gomile novca. Elba hati poput krivo lovca, mal poput pijuna, napada poput kuna, El Mario Puzovog kuma. U džepu velika suma, bembura u garaži, partijska knjižica, u džepu debela lisnica, okružen s par pičkica. Furka na finoću, udruge i banke, a posjedujem ako hoću. Uzimamo što bi htjeli, crvene lampice, bordeli, provodi ko htjeli, mada ne bi smjeli.
Probudi mega lama. Dižem rolete, klinci iz ostomnjaka se fajtaju zbog cigareta. Udale teram doma, kuham kavu, zovem kuma da mi dođe obrijat glavu. Porište do mene, bračna svađa, mali leti iz škole, priveden radi krađa. Odlazim po pljuge, hodam preko pruge, pozdravljam frenda, kje skida se sa cuge. Gledam druge, buras hitno treba pare, jer tri mjeseca krpa se kod stare. Tužan soma kuna, zaganđu se runa, iskopčena struja zbog neplaćenih računa. Na burzi štanga, u kvartu uvijek manga. Ilegalna zarada, pa nisam dan. Gledam oko sebe, loše vrijeme. Socijalne teme, neću plekam v pleme.
Uzmi novce i bježi, bježi, bježi. Uzmi novce i bježi.
Take the money and run.
Uzmi novce i bježi, uzmi novce i bježi. Uzmi novce i bježi.
Take the money and run.
Uzmi novce i bježi, bježi, bježi. Uzmi novce i bježi.
Take the money and run.
Biggest unanswered question is where is the money?
Ostvario sam snove, zastupnik sa puno love, gasi svaku novinu što dira u imovinu, jedna ljubav za domovinu, odvaljujem harmoniku dok jebe na vrišti, stereo rasturam toniku, frankfurtska veza brata, lanac oko vrata, ko karteli kolumbijski i njihova kravata, državna pratnja, šest policijskih BMW-a, tvornička fotelja i lova od PDV-a, crni challenger i pista, televizijske minute, djevojčice su lude, niti majke nisu ljute, najpoželjniji zet kremenko i skalupa bez nijansa, režija glasačkih kutija bez dostojanstva, sa djecu i junuke. Otvoreni računi, narod se buni, ukradeni dolari i maruni, jebeni Pavlo Balkanezi, mile problemi, krvava lova do krova i potplaćeni kreteni.
Hodam do stanice, Voltino i Loranice, klače majca, u čepu Nikovanice, vidim noćni klub, roka narodnjake, sjaju očima drolja, ke furaju minjake, strašni auti, ja nemam ni za hranu, a čubre pevaljki iz domaraka za džanu, na trgu snimam curu, maca fina, ulazi u mecu, vlasnika kasina, kroz staklo restorana, gledam gospodu i ljubavnice sa ključem hotela na visokoj nozi. Bože pomozi, piju šampanjacko vodu, ja smrdim po lozi. Skivi, žuto, bijelo, aperitivi, kokanića kulje, elita lijepo živi. Tva realnost, pljačke kreteni, u glavi imam viziju za novi milenij.
Take the money and run.
Uzmi novce i bježi, bježi, bježi. Uzmi novce i bježi.
Take the money and run.
Uzmi novce i bježi, uzmi novce i bježi. Uzmi novce i bježi.
Take the money and run.
Uzmi novce i bježi, bježi, bježi. Uzmi novce i bježi.
Take the money and run.
The biggest unanswered question is where is the money?
Zakaj bit pošten i vrijedan, nemam para pa sam bjedan. Poslu sam prejan, živim tjedan za tjedan. Čekam bjednu mirovinu, nemam nijakvu imovinu i tjedan.
sirovinu, velika ćelava bulja, glavna kara iz kamenjara. Ko čovjek je njara, a zato ima puno para. Život je težak, a bez lovi još je teži. Kad dobiješ priliku, uzmi note i bježi.
The biggest unanswered question is, where is the money?
Kaj pa se z likovno kritiko dogaja po svetu? Spisov sodobni umetnosti je toliko, da se tudi najbolj zagrizeni bralec ne zmore pregristi čez vse, celo ne čez vsa važnejša dela. A kdo je tisti, ki mu je sploh potrebna umetnostna kritika? Poznavalci le redke natančno preberajo kataloge, razen tistih debelih, skoraj monografij, ki jih lahko zaradi velikih stroškov izdajajo zgolj inštitucije, kakršna je na primer pri nas Moderna galerija. Je funkcija kritiškega pisanja umetnosti torej to, da v galerije privabi obiskovalce ali celo kupce? O obstoju umetniškega trga v Sloveniji bo verjetno težko govoriti. Gledalce pa v galerijo verjetno raje privabi všečen in bogat katalog, ne pa natančno branje teksta, ki je v njem. Kritike je danes mnogo več kot v katerem koli obdobju v zgodovini, a danes je ta skoraj popolnoma ignorirana. Ne vemo, kdo jo zares bere s svinčnikom v roki. Zaradi tega se tudi nihče ne pritožuje nad copy-paste članki, ki se pojavljajo v slovenskem časopisju in so mnogokrat direktni prepisi spremnega teksta kataloga ali poročila za medije. Napravite poizkus in ob določeni razstavi primerjajte strani STA, teleteksta, napovedi v dnevnem časopisju in strani na internetu, pa vam bo jasno, o čem govorim. Ameriški umetnostni zgodovinar James Elkins je napisal nadvse poučno knjižico z naslovom What Happened to Art Criticism, ki jo za borih 2000 čaka lahko dobite v trajno last v Ljubljanskem konzorciju. V njej o sodobnem pisanju, o likovni umetnosti govori kot o hidri s sedmimi glavami. Prva teh glav je tekst za razstavni katalog, ki ga naroči galerija. Ta je po svoji naravi navadno nekritičen in raje poln pohvalnih besed o razstavljujočem umetniku. Sledi akademska razprava, ki vključuje mnogo obskurnih filozofskih in kulturnih referenc, nekako od Bakhtina do Wittgensteina. Potem je tu kulturna kritika, ki združuje umetnost in popularne podobe in v kateri likovna umetnost postane le sestavina bogate čorbe. Četrto hidrino glavo Elkins poimenuje konzervativna pridiga. Ta se ukvarja s tem, kakšna bi po avtorjevem mnenju morala biti umetnost. Peti je filozofski esej, v katerem avtor prikaže pripadnost ali odstopanje umetnosti od izbranih filozofskih kontekstov. Sledi opisna kritika, ki se je v razstavi Kolumbijske univerze izkazala za najpopularnejšo od vseh zvrsti. Navadno je entuzijastična, a ne sodi in gledalca v domišljiji popelje na razstavo. Sedma in zadnja hidrina glava je poetična kritika, v kateri je samo pisanje tisto, ki je pomembno. James Elkin seveda v razpravi ne ponudi natančnega odgovora na vprašanje, kakšna naj bo dobra likovna kritika, nastavi pa nekaj smernic. Kritika se mora naslanjati na teorije, ki v času pisanja lebdijo v zračju. Če pisec kritik ne obnavlja svojega intelektualnega kapitala, če ne uporablja dosežkov kolektivnega napora razmišljanja, bo le stežka spisal kvaliteten in relevanten tekst. To je gotovo tudi eden od problemov slovenske umetnostne šole, ki proizvaja bodoče likovne kritike in teoretike na teoretičnih temeljih izpetih v prvi polovici 20. stoletja. Elkins predlaga in arterija navdušeno priklimava, naj umetnostni kritik jasno izraža svoja mnenja, saj se le tako lahko vzpostavi kreativen dialog. Problematično je, če kritik uporablja pluralizem sodobnega sveta umetnosti kot licenco, ki mu dovoljuje, da se ne ukvarja z globljimi vprašanji. Umetnostna kritika je najboljša, kadar je ambiciozna, kar pomeni, da kritik predloženo delo primerja s preteklimi umetniškimi stvaritvami in svoje sodbe primerja s tistimi, ki so jih izrekli avtori pred njim. Umetnostni kritiki morajo poznati ključno literaturo in premisliti glavne teorije moderne in postmoderne umetnosti od Adorna do Jamesona. Umetnostna kritika se ne sme zadovoljiti z golim opisom, saj se pri tem razgubi oceanu nerazločljivega pisanja o kulturi. Kritik mora o delu soditi, a hkrati se mora prevprašati, zakaj je tako presodil. Cilj umetnostne kritike je, da postane tako dobra, da umetnostna zgodovina ne bo več mogla prezreti njenega obstoja. Prav kakor bi morali tudi umetnosti zgodovinarji upoštevati sodobno kritiko, ki bi imela znanje o delih, bi bilo lepo, če bi se misli umetnostnih zgodovinarjev o sodobnem kritiškem ustvarjanju pojavljali tudi v časopisni kritiki, ne pa da se zdi, da gre za dva ločena pola pogledov na umetnost, ki eden z drugim nimata povezav. Toliko je imela na to temo za enkrat povedati Arterija. Na spletni strani Radio Študent www.radioštudent.si pričakujemo vaše komentarje. Za naslednjih 14 dni se Arterija poslavlja, upajoč, da vas je spodbudila k razmišljanju in da boste brali in pisali in o pisanju razmišljali še več. Oddajo pripravljamo Mara, Martina in Petja.
Arterija, oddaja o vizualni umetnosti in kulturi vsak drugi torek opoldan na Radio Študent.